السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله ولا مضل له ومن يضلل ولا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. يمالكك أرملسمه خلاصتما منيمان. Tõesti, ülistus olgu Jumalal, me ülistame teda, palume ta abi ja andestust. Me otsime Jumalalt kaitset meie endi hingede kurja eest ja meie endi halbade tegude eest. Keda Jumal juhib, see ei saa iial eksida ja keda Jumal jätab eksima, seda ei saa keegi juhtida. Ma tunnistan, et ei ole teist kummardamist väärivat Jumalust peale Jumala ja ma tunnistan, et Muhammed, Jumala ennistus ja rahu olgu temaga, on tema sulane ja sõnumitooja. Nii, edasi. Järgmine suura, mida me käsitleme täna, on siis Al-Humaza, laimaja, järjekorras Koraanis number 104. Ja kokku on siin suuras siis 9 ajati ehk värssi. Nagu ma eelmisel loengu ajal siis mainisin, tegemist meil on siin nende Juzah Amma suuradega, millest enamus siis puudutavad viimset kohtupäeva ja teispoolsust. Aga siis alates 105. suurast on konkreetselt prohvet Muhammedile sallallahu sellem erinevate teemadega ühendatud suurad. Ja siis Humaza on kõige viimane nendest suuradest, mis käsitleb siis viimset kohtupäeva ja põrgut ja teispoolsust. Nii, on kolm suurat, mis on oma vahel väga tihedalt seotud. Need on siis At-Takathur, Al-Asr ja Al-Humaza, ehk siis need kolm järjestikust nüüd, millest siis Al-Humaza on viimane. At-Takathur räägib sellest, kuidas inimesed on liiga hõivatud igasuguste muude asjadega, kuni selle ajani, kui nad hauda lähevad. Sellest Iman rääkis üle eile. Ja, et ühesõnaga inimesed on selle maailma asjadega hirmsasti hõivatud, kuni selle ajani, kui nad lähevad hauda või Koraanis on öeldud, külastavad haudasid. Aga selleks ajaks on juba liiga hilja. Seega selle suura peamine mõte oli, et sul ei ole aega, ärka üles enne kui on liiga hilja, et noh, aeg võib iga hetk otsa saada, et tegele nende asjadega, mis on olulised. Nii, mis omakorda viib siis selle suurad Al-Asri juurde, sest et Al-Asr tähendabki aeg, et selle ajasuura, et kui aeg on otsas siis, ja inimesed ei ole teinud õigeid valikuid, siis sellele järgneb häving omakorda, millest räägib siis see suurad Al-Humaza. Et nad on niimoodi väga hästi kulgeb see temaatika siis läbi nende kolme suura. Lisaks siis suuratul Asseri peamine mõte on selle teine värs, kui te vaatate korraks seda suuratul Asserit. Innel insane lefi khusr, ehk siis tõesti inimkond on kadunud. Al-Humaza kirjeldab aga siis seda läbi, mille see kõik on juhtunud, see kadumine. Al-Asr annab nagu selle algmõtte või selle peamise mõtte ja Al-Humaza siis kirjeldab seda. Nii. Ja paljud õpetlased on öelnud, et Al-Humaza sisaldab endast, ta on selles mõttes veel eriline, et tema sisaldab terve Koraani kõige jubedamat põrgu kirjeldust. Ja kui me seda niisama pilgu peale heidame loeme, siis me mõtleme, et mis siin ikkagi nii jubedat on. Aga kui me nüüd mõtleme selle peale ja analüüsime, siis siin on selline sõna nagu Narullah, mis on versis number 6. Narullah, mis tähendab Jumala tuli. Jumala tuli. Ja kui Jumal ütleb, et see on tema tuli, siis ta vihjab sellega, et tema, kes ta on kõige looja, kõige isand ja nii edasi, siis me ei võime endale ette kujutada seda, et me ei saa kuidagi võrrelda seda selle tulega, mida me kasutame siin maa peal. Et see Narullah peab olema midagi tohutult palju vägevamat. Ja samas, kui me mõtleme selle peale, millist hävitustööd on võimeline tegema see tulimes, mis meil siin maa peal on, hävitama, tead, neid igasuguseid ehitisi ja inimesed, noh, surevad tulesurma, mis on üks hullemaid surmasid üldse, võimalikud surmasid üldse, et see tuli on võibolla mingi Allahu alem üks miljondik sellest, mis on see Narullah, et juba see tuli, mis meil siin siinses elus on, et katsu sa kaua sa hoiad näiteks sõrme küünla leegi sees, kui kaua sa suudad seda hoida seal, see valus on võibolla niimoodi edasi tagasi liikud seal, et seda veel kannatud aga ühesõnaga selle pärast osad õpetased ütlevad, et see on terve Korani kõige hullem, kõige toorem põrgukirjeldus nii ja see on siis viimane neist suuradest, mis hoiatab teispoolsuse eest ja Jumal hoiatab siin nelja tüüpi inimesi kellest me siis kohe aga rääkima hakkame osad õpetlased on öelnud see sama sõna, mis siin alguses on esimeses värsis whale, millest me oleme varem ka juba rääkinud osad õpetlased on öelnud, et see whale on koht neile mainitud inimestele ehk siis need nelja tüüpi inimesed, et see whale on nagu koht, kuhu nad lähevad, et see whale ühesõnaga võib olla siis ka üks põrgu nimedest või üks põrgu osade nimedest aga seda whale'i on põrgus kasutatud põrgus, jahe, on Koraanis kasutatud päris mitmeid ja mitmeid kordi ja iga kord kui seda kasutatakse siis seda kasutatakse sellistel äärmiselt suurte pattude kõrval et Allah subhanahu wa ta'ala kasutab seda siis kui see tegu mille eest ta laidab on äärmiselt laiduväärne ja siin on ta siis öelnud esimene värs wailulli kulli humasatsi lumasa häda igale klatsiale ja laimajale see whale iseenesest noh, mida ma olen varem ka maininud juba whale tähendab siis häda või needust või õnnetust või hävingut, ühesõnaga eesti keeles tegelikult, seda tõlgitakse mitmetel viisidel, aga eesti keeles tegelikult ei ole selle jaoks sobivat sõna et ta sobivad tugevusega sõna et see whale oleks nagu selline täielik kõige suurem võimalik katastroof, mis võib nagu juhtuda et see väljendab seda ja kokku on seda Koraanis kasutatud 27 korral ja 10 korda ainuüksi ühes suuras number 77 mursalaat ja kaks suurat algavad sellega ja mõlemas nendes suuradest, mis algavad sellega on see siis üheks teemadeks kitsidus inimesed, kes on kitsid nii see, kui me räägime natukene etimoloogilisest selle taustast siis kus kohast see tuleb alguses araabia keeles oli kasutusel väljend niimoodi, et oli way, li ja li väljendas seal juures seda, kellele araabia keeles li tähendab kui ma tahan öelda, et häda li kätlin, et see on nagu kätlin ile või kätlini oma ja see li väljendab possessiooni, et kellele või kelle oma ja siis Wai li tähendaski see Wai ja siis kellele li oli siis sinna pandud näiteks Wai li wered kellelegi poisile, kellelegi lapsele ja see li oli lihtsalt nagu prepositsioonina ja Wai oli see sõna aga kui seda muud kui kasutati hästi palju siis lõpuks omavahel assimileerusid ja kokku tuligi nagu nüüd on eraldi sõna selline Wai ja sinna veel pannakse juurde, nagu te näete, siin on öeldud wailulli kulli humasatsi lumasani, et ta kordab seda liid, et see lii on sinna sõna sisse läinud ja siis samasta kõrval li kulli igale veel uuesti selle lii, et see lii, kuigi seal sõnas on olemas sees, araablased on selle nii ära assimileerunud, nii ära unustanud, et see on juba see lii on seal sees, et nad panevad uuesti selle lii sinna juurde. Nii, ja selle whale'i kasutuse kohta ma kordan siis uuesti veel, et seda kasutab keegi, kes on väga kurb või endast väljas või pettunud, et ta väljendab oma pettumust sellega, selle suhtes, kelle suhtes ta on pettunud, kelle peale ta on nagu pettunud. Või siis on kurbus millegi pärast, mida ei saa enam tagasi võtta. Need kaks sellist kasutust araabia keele kontekstis sellel whale'il. Ja siis nagu osad õpetajased on öelnud, et whale on ka põrgu üks tasanditest, ehk see kõige sügavam sügavik, mis olevad nii hirmus, et see whale ise palub enda vastu jumalalt kaitset. ta on niivõrd kohutav koht, et ta ise palub Jumalat kaitset enda vastu. Armu enda vastu. Nii. Kui me teeme kellelegi häda ja ta meid selle eest neab või meile õnnetust soovib, siis see on väga tõsine asi. Ja viimsel kohtupäeval Jumal kaalub kõiki neid juhtumisi väga, väga täpselt, et kui keegi on kellelegi liiga teinud ja keegi on siis talle öelnud või, et häda sulle või ühesõnaga needuse peale pannud või noh, öelnud, et ole sa neetud või eesti keeles see on vist kõige sellisem lähedasem väljend, mida kasutatakse. Et kõiki neid juhtumisi Allah subhanahu wa ta'ala kaalub väga, väga hoolikalt. Et see on nagu üks selle Wiley tasand. Siis teine etapp võis olla see, et kui inglid neavad kedagi millegi eest. Esimene oli see, et inimesed neavad inimesi ja Allah subhanahu wa ta'ala võtab seda väga, väga tõsiselt ja kaalub neid misi. Siis teine on see, kui inglid neavad inimesi millegi eest, mida nad on teinud või mida nad peaksid tegema ja ei ole teinud. Ta kindlasti teate, noh, mitmeid hadithe on, mille kohal võelda on öeldud, et võt, et kui teete seda või kui seda ei tee, siis inglid neavad teid sellest ajast selle ajani. Et see on nagu teine etapp sellel, need, mis sellel whale'il. Ja kolmas ja kõige kõrgem etapp sellel whale'il, ehk kõige hullem whale, on see, kui Allah subhanahu wa ta'ala ise ütleb whale sellele ja sellele, sellele, nagu ta Koraanis siis teeb. Et see probleem, ühe sõnaga, mille puhul Allah subhanahu wa ta'ala seda kasutab, on väga, väga tõsine probleem. Nii, ja siin on siis tegemist, selles suuras on tegemist siis ühe sellise juhusega, kus Allah subhanahu wa ta'ala ise kasutab siis whale. Nüüd, kes on humasa? Humasaks nimetatakse kedagi, kes räägib halvasti inimestest nende selja taga. Ehk siis eesti keeles me võiksime öelda klatšia. Keegi, kes klatšib. See on see, et sa ei tee mitte otseselt inimesele näkku ei ütle halvasti, vaid näkku sa võibolla naeratad talle ja räägid hästi, aga selja taga räägid temast. Et selline on humasa. Ja lumasa on selline laimaja, kes laimab, räägib palju avalikult halbu asju. Ja tänapäeval on väga palju sellised inimesi, kes tunnevad uhkust selle üle, et nemad on see lumasa, ütlevad, vähemalt mul on julgust ole, võt see näkku öelda, aga miks üldse pead inimesele halvasti ütlema? Sa võid viisakalt väljendada neid probleeme, mis sul on ju. Ja ühesõnaga, et inimesed tunnevad uhkust selle üle, et nad julgevad näkku ütelda ja et nad ei ole klatšijad, aga noh, see jätab sellise mulje, et kas teise inimese solvamine on siis mingi selline kangelastegu, et sa pead sellest niimoodi väga uhkusega rääkima. Ja nagu te näete, siis Allah subhanahu wa ta'ala neab neid mõlemaid, et ükskõik, kas sa oled humasa või sa oled numasa, kas sa oled selja taga klatsia, inglise keeles on minu väga hästi öeldud see backbiting, see seljanärija, kas sa oled teise seljanärija või siis sa otsed, et ta näkku solvad, vahet ei ole, Waili, nii kulli humasat siin lumasa. Nii, need, kes tunnevad araabia keelt, need näevad, et nende sõnade lõpus on tamar vuta. Ehk siis, mis tavaliselt araabia keeles väljendab, mida? Naiso tunnus. Nii. Siin ei ole tegemist naiso vormiga. Naised kõik rahunege. Ei ole ainult naisos, humasa ja lumasa, kelle siin juttu on, vaid tamal puutal araabia keeles tegelikult on ka mitmeid teisi funktsioone. Näiteks naissugu tegelikult araabia keeles ei ole mitte meessugu ja naissugu, kui nüüd niimoodi väga, väga rangelt öelda, vaid on üldine ja erand. Ehk siis seda naissugu üldist kasutatakse, juba naiste puhul, kui on mehed naised segamini, kasutatakse seda üldist formi alati. Kui on ainult naised, see ongi siis erandlik, et siis kasutatakse seda naissovormi, näiteks siis pööramisel. Aga naissoost nagu need tunnuseid kasutatakse näiteks, kui on ka elutute asjade ja loomade mitmus, kasutatakse naissovormi. Mitte sellepärast, et seda peetakse, elutud asju peetakse naissoost, või sellepärast, et see on selline... Vorm on välja kujunud, et seda vormi kasutatakse sellisel juhul, selline erandlik vorm. Nii, ja seega siin ei ole tegemist mitte ainult naistega, vaid see tamar vutat kasutatakse sellisel juhul siin selleks, et seda sõna tähendust tugevdada. Tamar vutal on siin tugevdav efekt, ehk siis, et on rõhutatud seda. Kui seda asja tehakse hästi palju, mida see tüvi väljendab, et need, kes on hästi palju klatsivad ja hästi palju laimavad, see on selle tamar vuta tähendus siin. Humase ja lumase lõpul. Nii, siis veel lingvistilisest aspektist. humase etimoloogiliselt on siis nokkima või torkima, kuni see eesmärk on täidetud. Ehk see algne tähendus asjal nokkima või torkima, kuni see eesmärk, mis sul on, saab täidetud. Ja lämäse jälmizu verbina tähendab nii kaua kedagi uurima, kuni me leiame mingisuguse vea, mida kritiseerida ja siis läbi selle seda inimest alandada. Ehk siis see lumasa ei tähenda siis mitte ainult seda, et võt ma kritiseerin kellegi, mida ta nagu alvasti on teinud, vaid ma seni kaua otsin ja otsin ja otsin ja mitte keegi meist ei ole ju täiuslik subhanallah. Meil kõigil on omad vead, omad head ja omad vead. Midagi leiab alati kõigil. Et see lumasa on siis see, kes ta käib ja ta otsib selle asja ja kui ta lõpuks selle leiab, siis ta läbi selle nagu inimest alandab. Jumal on meile moslemitele ära keelanud isegi teiste inimeste narrimise nalja pärast. Sarkasm kui selline moslemitele peaks olema keelanud. Me ei tohi ühesõnaga, me võime teha nalja, visata nalja seni kaua, kui see on kõigi jaoks naljakas. See, kelle üle me nalja viskame, kui tema ei naera, siis ei ole enam nali ja see järelikult ei ole islami seadusega lubatud. Siis me solvame seda inimest juba. Me peaksime tegema selliseid nalju, et me võtame, kui meie kohta selliseid nalju tehakse, kas meile meeldiks see. Ja arvestame ka sellega, et võibolla osad inimesed taluvad rohkem, nagu et nende üle nalja visatakse. Nad viskavad ise ka endale nalja, aga mõni inimene on väga tundlik. Ja me peame arvestama sellega, me peame tundma inimesi, me ei tohi nagu neid solvata, isegi kui mõtlevad, aga ma ei öelnudki ju mitte midagi, aga tema jaoks on solvav võibolla, me peame arvestama sellega. Ja islami seadus on selle koha pealt häärbselt range. Me võime naljatada, me võime teha nalja, aga me ei tohi mitte kedagi selle nalja läbi vigastada selles mõttes, emotsionaalses mõttes. Nii, see on keelatud. Humase ja lumase alla käib ka igasugune mõttetu jutt, õpetused on öelnud. Selle kohta, mis on kellelgi seljas, mis autot keegi juhib, umbes, mis selle laps tegi teada, igasugused sellised jutud, mida naiste rahvad tavaliselt armastavad ajada, et nendel on vaja, et sa naabril on see ja mis naabrinaine tegi ja selline täiesti mõttetu jutt, klatsi jutt nagu öeldakse eesti keeles, eks ole, tal ei ole mingisugust funktsiooni, ma ei räägi seda sellepärast, et sellest oleks võimalik midagi head nagu tekitada, vaid ma lihtsalt räägin selle pläägutamise pärast, et näed, et naabrin aine ostis omale mingisuguse uue selle ja teise kolmand asja ja võtta. Ja see kleitele üldse sobi, mis ta nüüd ostis ja milleks on vaja üldse rääkida sellist asja, täiesti mõtletu. Et ühesõnaga selle humase ja lumase alla öeldakse, et käib ka selline asi. Lihtsalt rääkimine asjadest, millest ei ole mingit kasu rääkida. Abu Huraira, radiallahu anhu, jutustas, et Jumala sõnumitooja, sallallahu alaihi wasallam, ütles, hoiduge kahtlusest. See on siis nüüd selle kohta, et kui me humase ja lumase alla käib ka see, et kui me räägime midagi, mis me ei tea, kas see on tõsi. Ja me levitame seda kuuldust. Et on võimalik, et võtta on nii ja nii ja nii ja räägime mingitest sellistest asjadest. Ja Allah, Jumala sõnumitooja, sallallahu alaihi wasallam, hoiduge kahtlusest, sest kahtlus on halbadest jutudest halvim. Ärge otsige üksteises vigu ja ärge nuhkige üksteise järele. Ärge pakkuge kõrgemat hinda kaubale, et huvitatud ostjaid ahvatleda. Ja ärge olge üksteise peale kadedad, ärge vihake üksteist ja ärge hüljake üksteist. Jumala kummardajad, olge vennad. Vähesõnaga, need on kõik sellised asjad, mis on siis moslemitele keelatud. See üksteise kallal norimine, halvasti rääkimine, asjad, mida me ei tea üldse, kas see ongi üldse tõsi, vigade otsimine, nuhkimine, see kõrgema hinnaga pakkumine kaubale, see Araabia islamilises ühiskonnas oli siis selline komme oli täiesti olemas, et kaupmees müüs oma kaupa, kui keegi tahtis tulla midagi osta, siis tal oli selle jaoks palgatud inimene, kes tuli siis ütles, et oi, mina tahan ka seda osta ja mina pakun selle eest nii palju. Ja siis see teine inimene, kes tahtis osta, pakkus kõrgemat hinda ja niimoodi nad läksid kõrgemale, kuni sellele inimesele, kes siis nagu tegelikult tahtis seda asja osta, tuli see lagi, et see on mu viimane pakkumine ja siis see, kes oli see võlts pakku ja tema tõmbas nagu tagasi. Ja ühesõnaga lihtsalt selleks, et see kaupmees saaks nagu hästi kõrget hinda, et see asi on ka keelatud islami seadusega. Siis jah, kadedus loomulikult, üksteise vihkamine ja hülgamine. Jumala kummardad, olge vennad. Al-Bukhari on edastanud selle hadithi siis. Ibn Abbas, radiallahu anhu, on öelnud, et see on inimene, kes laimab ja uurib teiste vigu, ehk siis see humasa lumasa, laimab ja uurib teiste vigu ja sellised inimesed ajavad oma klatsiga oma vahel riidu need, kes üksteist armastavad ja nad kirjeldavad pidevalt teiste inimeste vigu. Ja see kirjeldus on isegi täiesti neutraalsel pinnal. Ibn Abbas radiallahu anhu on öelnud näiteks, et kui... Kui küsitakse, et kas sa tead seda inimest, et kas see on see naine, kellel on hambad sellised esile tükivad, jah, ma tean küll seda või, see on see hästi lühikene mees, et kas peab mõtlema alati selle pealt, kas see inimene, keda sa kirjeldad, kas temale meeldiks, et sa kirjeldad teda nii, kas sa tema juuresolekul ka teda kirjeldaksid nii. Ja noh, isegi kui sa oled üks nendest, kes julgeb näkku öelda tõtt, eks ole, et kas sa arvad, et see on väga viisakas inimest kirjeldada sellise asja läbi. Nii, Rabia ibn Hamas on öelnud siis, et see Hamza või siis Al-Humaza on inimene, kes alandab teiste ees ja Al-Lamza või see Lumaza üles puhutult, on siis see, kes alandab žestidega ja näitab üles põlgust. Et siit me siis õpime seda, et see on ühe nagu inimese interpretatsioon on, aga see tähendab seda, et õpetlased on pannud sinna hulka ka selle, et mitte ainult see, mida me räägime, vaid kui me oma žestide ja miimikaga avaldame põlgust inimestele. Sõnaga, nagu me ei ütle halvasti, aga me näitame halvasti, et see on ka juba humasa-lumasa. Ehk siis, kui ma keegi minuga räägib, sest vahel on niimoodi, et inimene räägib ja ta alati ootab tagasi siit, et selle, kellele ta räägib, et mingit miimik, mingisugust reaktsiooni, eks ole. Ja kui see teine inimene näiteks, ma ei tea, kergitab kulmud üles ja teeb sellist nagu, et on aru saada, et ta millegi üle imestab või ta millegi ei ole rahul. See, kes räägib, teine ei ole midagi vastanud, aga see, kes räägib, küsib, et mis on? Sest et see miimika järgi ta saab aru. Silma vaate järgi kasvab juba, kui sa kortsutad kulmu, mõtle selle peale, mis see teine inimene, kellele sa kortsutasid kulmu, mida ta tunneb sellega, mida see tema jaoks nagu tähendab. Et ühesõnaga kõik see miimika ja žestid ka sinna juurde. Veel on öeldud, erinevad inimesed on siis selgitanud erinevad õpetlased, et humasa on see, kes teeb kätega inimestele haiget ja lumasa on see, kes teeb keelega haiget. Humasa on see, kes ütleb näkku, lumasa on see, kes räägib selja taga. Ja siis humase ja lumase mõlemad kokku on need siis, kes kutsuvad inimesi igasuguste imelike nimede või sõnadega, mis nendele ei meeldi, kuidas neid kutsutakse. Siis on veel öeldud, et humase on see, kes viskab nalja selle üle, kes on ta seltsis ja püüab pidevalt teda alandada ja ta tuju rikkuda, isegi kas või läbi žestide või silmavaate ja miimika. Et ühesõnaga, et ta... Võib-olla otseselt ei solva seda inimest mingite halbade sõnadega tema ees, aga ta kogu aeg on näiteks selline üleolev ja kogu aeg nagu, räägib sellised asju, mida ta teab, et alandab, see alandab tema seda kõrvalistujat. Et ühesõnaga sellistest asjadest tuleks nagu ka siis hoiduda, et see on ka pandud sinna humase lumase all. Prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam on öelnud, ärge klatsige üksteist, Ja ärge otsige teiste vigu, sest need, kes otsivad teiste vigu, nende vigu otsib ka Jumal. Et Allah subhanahu wa ta'ala tahab meile siis õpetada sellega, et ärge otsige, andestage inimestele, see teine hädis, mis on, et need, kes ei andesta inimestele, nendele ei andesta ka Allah. Et ühesõnaga see, kuidas meie käitume inimeste suhtes, Allah subhanahu wa ta'ala märgib selle, laseb selle kõik üles märkida ja viimsel kohtupäeval me anname selle eest aru. Ta võib meile näidata, et võt, et näed, sina tegid niimoodi. Ja et kas sa tahad, et sinule ka niimoodi tehakse. Ja sellest me rääkisime, kas ma ei mäleta nüüd jälle, kas eile või üle eile, kui me rääkisime sellest, et mis on kuritegu, suurelt kirjeldasime, mis on kuritegu inimese vastu ja mis on kuritegu Jumala vastu. Et need on tegelikult üks. Et see, et sa Jumalat ei teeni ja see, et sa endast tõukad ära orvu ja et sa ei innusta vaeste toitmist, et üks on, eks ole, Jumala vastu kuritegu, see inimese orbude põlgavalt ära lükkamine ja vaaste mitte toitmine, see on inimkonna vastu kuritegu, aga need on omavahel seotud ja sa ei saa olla korralik Abdullah või Umatullah, ehk siis Jumala teenija, kui sa neid mõlemaid ei täida. Et sa pead olema sõnakuulelik Jumalale ja inimeste vastu hea. Ja need käivad käsi käes, ei saa olla ainult ühte. Hea moslem ei saa olla ainult üks nendest. Nii, siis prohvet Muhammed on öelnud jälle vastupidi väga ilus. Iga üks, kes varjab teise moslemi vigu siinse silmas, seda varjab Jumal viimsel kohtupäeval. Subhanallah. Et ühesõnaga, selle asemel, et välja nokkida teiste vigu, siis Allah subhanallah nokib meie vead ka välja, me võiksime varjata hoopis neid vigu, nii palju kui võimalik. Loomulikult, siin tasu jälle laskuda äärmustesse, et kui inimene on teinud kuriteo, et me peidame ta ära ja ta ei pea vastust kandma, vaid me räägime ikkagi sellistest igapäevastest asjadest, eks ole. Et me ei lähe tervele maailmale kuulutame seda näiteks, et noh, ma ei teagi. Minu mees vaata, kodus käitub nii ja nii ja nii ja nii. Ma ei lähe seda tervele maailmale kuulutama. Ma peaksin nagu vastupidi, me kõik peaksime varjama oma ükskõik mees või naine oma abikaasa vigu, et me oleme üksteisele ju need katted, nagu Allah subhanahu wa ta'ala ütleb, et me peaksime püüdma siis noh, võimaluse korral aidata seda inimest kui abikaasat, kui tal on tõesti mingid sellised vead, mis vajavad parandamist ja siis mitte käima ja kaepama sellest kõigile, et kõik teaksid, kui mõtleksid, et ta on hirmust paha inimene. Parem nagu aidata ja mitte siis nagu mitte siis veel nagu hullemaks teha seda olukorda, kui see juba on. Prohvet Muhammad sallallahu on ka öelnud, et iga üks, kes kaitseb venda tema äraolekul, selle päästab Allah tulest. Ehk siis, kui keegi kedagi klatsib ja kui me astume vahel, ütleme, et ei, et miks sa räägid nii, et see ei ole ilus, see ei ole nii, siis Allah subhanahu wa ta'ala selle võrra kaitseb meid tule eest. Nii, ja ühesõnaga, sellest me kõigest me siis võime järeldada. Üks väga suur õppetund meile, et keel on üks väga hull asi meil, mis võib meile väga palju kurja teha. Ta võib teha meile väga palju head, aga ta võib teha meile ka väga palju kurja. Ja siis sellest ka ütlus näiteks, et räägi head või ole vaid, kui sul midagi head öelda ei ole, siis ära ütle mitte midagi. Ja prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam on ka öelnud, et enamik võrguelanike on naised ja nad on seal oma keele tõttu. Nii et meie naised eriti peaksime siis väga tähelepanelikult olema selles suhtes, mida me räägime ja mida me ei räägi. Ibn Abbas radiallahu anhuma on jutustanud, et Jumala sõnumitoja sallallahu alaihi wasallam läks kahest hauast mööda ükskord ja ütles, neid mõlemaid, see tähendab siis neid hauas olijaid, piinatakse ja seda mitte suure patu pärast. Ja see ei kaitsnud ennast uriiniseks saamise eest ja teine laimas inimesi. Ehk siis uriiniseks saamise tähendab, et riided oleksid alati puhtad. Et ühesõnaga me peame jälgima, et kui me rahuldume oma loomulike vajadusi, et meie riided jääksid sellest puhtaks. Et see ei, et hauas piinati siis ühte inimest, kes ei jälginud seda, et riided oleksid alati puhtad. Ja teine oli seal hauas sai piinatud selle, et ta laimas inimesi. Ja siis prohvet Muhammed sallallahu palus ühte rohelise tatlipalmi oksa ja tegi selle pooleks ja istutas kummagi hauale ühe nendest pooltest ja siis ütles, et loodame, et nende karistus vaibub, kuni need kaks oksa ära kuivavad. Ehk siis ta tegi nagu dua või noh, resti. See ei tähenda nüüd seda, et me peaksime nüüd sellest hakkama kõikide haudude peale tatlipuu oksi istutama või panema sinna seisma. Aga see oli tema nagu, et ta tegi dua nagu nende inimeste ees, et need saaksid vähegi puhkust. Selle on edastanud siis Al-Bukhari. Ja Fatsfa Al-Baris on siis jah selgitud seda, et see tähendab, et prohvet Muhammed saas selle, mida palus nende kahe eest. Jumalalt, et mõnekski ajaks nad saaksid rahu. Nii, siis teine värs. Alladhi jama'a maalan wa 'addada. Kes on vara kogunud ning seda loendanud. Otsesest tõlkes. Nii, siin võib kohe tekkida küsimus, et mis on esimesel teisel värsil omavahel ühist. Esimeses räägiti klatsiatest ja laimeatest ja siin on varakogujad. tihti on nii, et need, kes ise on potentsiaalselt, noh, neid võiks kritiseerida, kritiseerivad teisi selleks, et neid ei kritiseeritakse, see parim kaitse on rünnak. Ma kritiseerin ja laiman sellepärast, et ma ise tegelikult olen nagu väärt seda, et minu kohta midagi halvasti öeldaks. Et ühesõnaga selles mõttes, et tegelikult see nende kuritegu algselt või mitte kuritegu, või see, no, mida nad teevad algselt on see, et nad koguvad on ja sellepärast, et keegi nendele sellest märkust ei teeks, siis nad räägivad teiste kohta halvasti. Et see võib olla see ühine faktor siis esimese ja teise värsi vahel. Miks siin on kasutatud mineviku, jema'a ja addada? On sellepärast siis, et see mineviku kasutamine siin või see mineviku vormi kasutamine siin araabia keeles väljendab seda, et see on nagu nende elu mõte, et see on nagu selline läbi elu mõte nendel olnud. Siis määlen, mitmuses, ainsuses on see sõna tegelikult vara ja mitmuses araabia keeles on mitmus täiesti olemas, oleks amuel, ja seda oleks siis nagu, noh, hästi palju nagu seda vara, öeldakse amuel, aga kui on määlen ja ta ei ole mitte ka isegi määratud artikliga, seal ei ole älli ees, vaid määlen, et tähendab, noh, mingit suvalist vara, some kind of treasure, mitte the treasure või much of treasure. Et sellisel juhul ta nagu natuke sega Allah subhanahu wa ta'ala, ta on pannud sellise nagu väikese pilkes ja sisse, et nad koguvad, aga see on ikkagi määlen, noh, mingisugune natukene, nad oma seda vara natukest muudku koguvad, enne. Et vihe siis selle, et mida nad sellest lõppkokkuvõttes saavad, et see natukene varakest, eks ole, see määlen. Nii, ihipuil otsas, need koguvad ja lõppkokkuvõttes, kuhu me selle kõigega läheme. Ja siit ka siis see aspekt, et nemad muudku koguvad, või siis kulutavad seda mingite asjade peale, mis nendele midagi nagu hiljem sisse ei too, et nad ei anna selle eest almust näiteks, et nad saaksid selle eest tasu teispoolsusest, nii-öelda paneksid nagu raha teispoolsuse kontole sellega, et sa annad almust või aitad kedagi või kulutad selleks, et ehitada kooli või aitad ehitada mosheed või mingisuguseid raamatuid lased oma raha eest printida selleks, et inimesed saaksid teadmisi või mingisugune kasulik projekt. Ei, sa jääd ostad omale selle eest 100 paari kingi ja siis imetled neid kodus. Aga sa ei võta neid kingi kaasa teispoolsusel, tässä näiteks on. Nii, kas raha omamine isenesest on probleem, see raha see kogumine, ette kogumine, et sa kogud pangakontol raha, see isenesest ei ole tegelikult probleem. See on täiesti lubatud ja rikas olemine on ka lubatud. Ja tegelikult on parem olla rikas kui vaene. Sa saad oma selle rikkusega teha ju nii palju head ja koguda võimalikult palju häsanasid, eks ole. Aga sellega kaasneb ka suur vastutus. Mida rohkem meil on vara, seda suurem on meie vastutus selle vara eest. Me peame vastust andma Allah subhanahu wa ta'ala, sest see ei ole meie vara. Kõik, mis meil on, Allah subhanahu wa ta'ala andis meile selle. Mida rohkem ta meile andis, seda suurem on meie vastutus selle eest, sest et viimse kohtupäeval ta küsib nii, ma andsin sulle seda, kui palju sellest sa nüüd tagasi tõid. Võibolla ei toonud midagi tagasi. Sõid kõik ära oma kõhtu, ehitasid omale lossi ja kõik. Ja mõni teine, kellel on palju vähem, toob tagasi Allah subhanahu wa ta'alale palju rohkem. Siin tuleb jälle mängu see laenu idee, et Allah subhanahu wa ta'ala laenab meile kõik selle, mis meil on. Ja ta tahab näha viimsel kohtupäeval see jõumuddiin, see laenupäev, kui palju me talle tagasi sellest toome. Kui palju me selle asjaga oleme nii-öelda häsanasid teenid, kui palju me oleme sellega midagi head teinud. Nii. Ja sellest ma rääkisin tegelikult juba eile või üleeile, et jah, kui inimene ta päevad läbi muudku, päevad ööd läbi muudku mõtleb selle peale, kuidas teenida rohkem raha ja kuidas võimalikult rohkem teenida ja ta muuks mitte millekski aega ei jää, siis see on juba nagu haigus ja see on ka ebajumala kummardamine, see on shirk, see tähendab seda, et sinu esimene mõte, kui sa ärkad on raha ja viimene mõte, kui sa magama jääd on raha, siis see ongi sinu iidol, see ongi see ebajumala kummardamine ja see on siis üks hullemaid asju, mida me islamis üldse teha võime. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on öelnud, et igal kogukonnal on oma kiusatus ja minu oma on vara. Ehk siis minu kogukonna kiusatus on vara. Ka üks asi, mille üle tasub niimoodi mõelda. Et Prophet Muhammadi kogukond, kus see asja alguse sai, kui me mõtleme praegu Araabia poolsaare peale, ma arvan, et see suur raha, mis nad avastasid seal maapõuest nafta, kui palju see on neile teinud head ja kui palju see on neile toonud kurja. Et mingil määral nad teevad sellega kindlasti head, aga kui me proportsionaalsusest nagu räägime või mõtleme, et oleneb väga palju indiviidist, kui tugev inimene sa oled, et sa suudaksid jääda selle raha sees ikka inimeseks ja Jumala teenriks. Nii. Päätede, see viimane sõna siis siin selles värsis, tähendab loendama, üle lugema, tulevikuks valmistuma, pidevalt kontrollima. Et kõik see need tähendused on siin. Et see on siis keegi, kes mitte et ta lihtsalt ta teenib raha ja kogub seda, vaid ta on pidevalt sellega tegevuses. Ta muud kui loeb seda üle ja vaatab, kui palju mul nüüd on ja kui palju mul nüüd on ja kui palju ma veel saaksin. Ja ühesõnaga ta pidevalt sellega preoccupied, ta pidevalt tegeleb sellega. Nii, siis kolmas värs. Jahsebu enne määlehu ählade. Ta kujutab ette, et ta vara muudab ta surematuks. Kui siin kaks esimest värssi olid sellised väljaspidised, et välispidine peegeldus, et inimesed laimevad ja klatsivad, eks ole, räägivad teistest halvasti või siis, et nad siin igapäevaselt koguvad seda rahakest, eks ole, siis siin läheb asi nagu inimese sisemisse psiholoogiline analüüs, sisemine peegeldus, et tema see vaimne ettekujutus, et ta mõtleb, et ta saab sellest varast nagu kasu, et isegi kui ta ise ära sureb, et mitte ta ei mõtle, et kui ta see vara on, et siis ta ei suregi kunagi, vaid selles mõttes, et kui ta ära sureb, et ta saab selle varaga ennast muuta surematuks. See on nagu selline vaaraude haigus, et võtta, ma suren ära, ma püstitan endale võimalikult suure selle püramiidi ja siis ma elan nagu pärast läbi selle edasi. Ma lähen veel teispoolsuses on teine elu, aga vaata see püramiid, et mida vägevam, seda uhkem. Inimesed, kes sa võid annetada raha, sul on palju raha, sa hakkad ära surema. Sa võid annetada selle jaoks, et võtma tahan, et ehitatakse kool ja et lapsed, sinu niia, sinu kavatsus on see, et sa tahad, et Allah subhanahu wa ta'ala oleks sinuga rahul ja sa tahad seda anda milleksi kasulikuks. Ja sa lased ehitada kooli näiteks. Samas on inimesi, kes samamoodi oma rahadega lasevad ehitada kooli, aga selleks, et selleks tema nimelile kool ja et tema näiteks kuju pannakse sinna kooli ette seisma ja võt, et siis tema nagu läbi selle elab edasi kõik lapsed, kes tulevad sealt mööda vaatad, aah, vaata, see onu oli nii rikas, ehitas meile kooli. Et ühesõnaga, kõik tegelikult, funktsioon, asja funktsioon on sama, lastel on kool, lapsed õppivad. Aga see niia on see, mis mängib siin rolli, et miks ma seda teen, mille jaoks. Kas selle jaoks, et Allah subhanahu wa ta'ala oleks minuga rahul või selle jaoks, et ma tahan, et inimesed näeksid, et näed, mina tegin selle, ma jätsin selle endast siia maha. Siis veel selline mõte, et paljud arvavad, et surm on vaeste ja haigete pärusmaa, aga kes on rikas, et tema saab nagu, noh, eesti keeles meil on selline väljend, et tervist ei saa osta. Aga et noh, rikkad mõtlevad, et nad ikkagi saavad selle raha eest nii palju, et nad saavad oma elu pikendada ja tänapäeval on isegi selliseid hulle rikkaid, kes kui nad ära surevad, lasevad ennast ära külmutada selleks, et mingi aja pärast teadus areneb nii palju edasi, et osatakse inimesi juba ellu äratada, et nad ei kõduneks ära, nad on külmunud, et siis nad sulatatakse üles ja äratatakse ellu. Et nad, ja see maksab tohutuid rahasid, need inimesed, kes lasevad ennast ära külmutada USA's mulle. Kuskil lugesin selle kohta, mul praegu lihtsalt tuli meelde, et nad põhimõtteliselt koguma oma vara annavad selleks, et kui palju kujutad ette maksab see säilitamine. Selle jaoks on suured külmutusmasinad, iga päev inimesed töötavad seal, kontrollivad neid temperatuure ja asju ja ühesõnaga see on nagu tohutud noh, rahad, mis sinna lähevad. Ta annab kogu oma vara selleks, et nii kaua kui seda vara jätkub, hoitakse mind seal. Äkki teadus areneb nii kaugele, et nad toovad mind uuesti ellu. Subhanallah, mida nagu inimene mõtleb, kui ta seda teeb. mis toimub tema peas? Ta mõtleb, et tal on raha, et ta ostab oma igaves elu. Subhanallah. Nii. Miks inimesed üldse tahavad raha? Selline suur retooriline küsimus. See ahladah iseenesest ei tähenda mitte ainult nagu surematuse mõtet, vaid see on ka inimesele nagu omane see, et ta tahab muud kui kõrvale panna tuleviku jaoks kogu aeg. See on, inimesel on mingil määral see instinkt, see enese säilitusinstinkt. Ma panen kõrvale, ma panen tuleviku jaoks ja nii edasi. Ja see on tegelikult ka väga loomalik instinkt, kui mõtlema, see ei ole ainult inimesele omane. Need loomad, kes talvituvad, koguvad omale talveks toitu. Ükskõik, kas siis nagu oravad paneb, topivad pähklikesi kuskile või siis karud, kes korjavad rasva, eks ole. Nad koguvad tuleviku jaoks. See on väga loomulik selline loomulik ja loomalik instinkt, aga inimesel on aju ja Allah subhanahu wa ta'ala on käskinud inimest keskenduda hoopis millelegi muule. Meie elu mõte ei ole see, et ma tuleviku jaoks muudku kogun. Meie elu mõte peab olema see, et me teenime Jumalat. See peab olema see esimene mõte, mis meil on. Ja Jumala seadustest kinni pidamine, et mis Jumal on lubanud, seda me teeme ja mis ta on keelanud, seda me ei tohi teha. Ja Allah subhanahu wa ta'ala on ka lubanud, et iga inimene, kes siia ilma sünnib, tal on oma risk või tema hakk, tema õigus, see on tema see teemoon. Mille ta saab igal juhul kätte. Nii et ükskõik kui palju me ka ise siin sähvime ja edasi tagasi ja mõtleme, et oi, ma olen nii kangesti andekas ja ma nagu mõtlen tuleviku peale ja edasi. Tegelikult Allah subhanahu wa ta'ala hoolitseb ka nende tulevikul eest mingil määral. Tal on oma see risk on olemas. Kes ei siiberda nii kangesti ringi ja ei mõtle 24-7 selle peale, et kuidas ma saaksin ikka rohkem koguda. Nii et me saame igal juhul selle riski kätte. Ja see risk tuleb meile nagu nii, aga mis ei tule nagu nii, on see tarkus, mida me peame endale pähe taguma. See, mida me peame õppima ja need head teod, mida me peame ette saatma viimiseks kohtupäevaks, need ei tule niisama. Nii Allah on pannud inimesele sisse soovi elada igavesti. Mitte ükski meist ei taha surra. Loomulikus olekus. Me kõik tahaksime elada, kui meil on võimalik valida elu ja surma vahel. Ja selle jaoks tehakse täiesti meeletud asju, et inimesed täiesti ekstreemsusteni oma seda igavesti elamise sooviga siis üritavad nagu seda täide viia. Ja need, kes usuvad, nemad püüdlevad siis teispoolsuse poole. Nende jaoks see igavesti elamine on see, et ma suren ära ja ilmsel kohtupäeval ma tõusen üles ja siis ma loodan, et mul on piisavalt palju häid tegusid ja Allah subhanahu wa ta'ala viib mind paradiisi, inshallah. Aga on selliseid, kes ei usu teispoolsusesse ja kes siis koguvad hoopis nagu tuleviku jaoks, et koguvad raha ja raha ja raha. Ja need on nagu ühesõnaga, nad koguma selle energia suunavad hoopis valesse kanalisse. Ei ole lõppkokkuvõttes sellest mitte mingisugust kasu. See siis kogu selle varakorjamise ja surematuse kohta. Neljas värs. Kelle lejumbe venna fille hotama? Kui ei, tõesti ta visatakse hävitajasse. Ei tähendab siis siin seda, et kellet kasutatakse araabia keeles, on selline hästi tugev sõna ja seda kasutatakse reeglina siis, kui tahetakse öelda midagi vastupidist. Et nagu hispaania keeles, ei, prantsuse keeles, hispaania keeles ei olegi seda. Prantsuse keeles on, et kui keegi küsib mu käest midagi ja ma tahan vastata jaatavalt, siis ma ütlen oui. Ja kui keegi ütleb nagu midagi eitavalt ja ma tahan öelda, et ei tegelikult on vastupidi, tegelikult on jah, siis ma ütlen si. Et seal on nagu kaks erinevat sõna. Taani keeles on ka niimoodi, et see jah jaoks on kaks erinevat sõna. Vastavad sellele, kas sa nagu seda eitavat lauset tahad jaatavaks muuta või sa tahad nagu nõus olla selle eitusega. Ja siin on siis nagu samamoodi see kelle tähendab, et tegelikult on vastupidi. Ja hästi nagu tugev statement see kelle. Sellepärast siin ma olen panud kuid ei. Mis ei ole päris nagu vastav sellele, aga eesti keeles lihtsalt ei ole midagi väga palju paremat selle jaoks. tõesti ta visatakse hävitajasse. Al-Hutama on üks põrgutule nimesid. Nagu seal on Sakar või Lava, Al-Bukhari on edastanud. Ja see tähendab see verb, kui ta on verbina, siis see tähendab puruks minema koost lagunema. Nii et see Hutama on purustaja, lagundaja või hävitaja. Aga midagi sellist väga nagu agressiivselt ja intensiivselt nagu hävitama ja purustama on see Hutama. Nii. Ja miks teda nimetatakse siis Hutamaks õpetlased on selle kohta olnud sellepärast, et ta purustab kondid. Ta on nii tugev, et ta nagu selle löök nagu purustab kondid. Nii ja miks on siin kasutatud seda sõna Hutama? Sest et noh, nagu ma ütlesin, põrgul on nagu mitmesuguseid nimetusi selle põrgu tuleb. Aga siin, kui me alustasime seda suurat, oli Vailuli kulli humasatsi lumasa. Humasa ja lumasa, mida nemad teevad? Nad purustavad teiste inimeste enesetunde. See on nagu, you crush my spirit, öeldakse inglise keeles. Sa räägid nii halvast, et you crush my spirit. Ja siis selles mõttes on siin kasutatud seda Hutama, et siis nende karistus on ka see, et nemad siis nii moraalsed kui füüsiliselt purustatakse, nende karistus on see. Ja selle pärast on siis kasutatud siin seda sõna. Siis see pisikene lä, mis on siin kella järel, kelle lä junba vänna, see lä, Siin väljendab lääl on ka, nagu me oleme mitmeid kordi ennem rääkinud, on mitmeid grammatilisi funktsioone. Siin nagu grammatiline funktsioon on see, et ta tugevdab seda, ta ütleb jah, kindlasti ilma kahtluseta hakkab juhtuma see, mis siis siin järgi tuleb. Nii kuid ei tõesti ta visatakse, tõesti see juhtub. Selle pisikese lää tähendus on siis see. See verb isenesest... Junbevenne, see verbi algvorm on näveda, see tähendab millega viskamine, aga see tähendab, et sa viskad midagi, millel ei ole sinu jaoks mingit väärtust. Sa viskad midagi, mis on täiesti väärtusetu. Nii et Allah subhanahu wa ta'ala neid inimesi alandab veel sellega, et ta ütleb neile, et noh, pääse sellest, et nad visatakse sinna hävitajasse, sinna purustajasse, aga nad visatakse niimoodi nagu noh, mingisugune, ma viskan kommi paperi prügikasti. Et siin on täiesti mõtetu asi visatakse minema. Nii, ja noh, inimene, siin ka see tuleb sisse see sama varakogumise teema, et inimene ise arvab, et ta on kangesti väärtuslik, sest ta on nii rikas ja tal on nii palju vara ja nii, aga Allah subhanahu wa ta'ala tema pattude pärast viskab ta minema nagu mingisuguse prügi. Et see väärtus ei tule temaga kaasa, see maine väärtus. Nii, siis õpetlased on öelnud, et siin on kolm erinevat võimaliku retsitatsiooni, et... Võib öelda jumbe venna, nagu selle siin kirjas ongi, et ta visatakse. Siis võib öelda jumbe väänna, ehk siis on läks nagu duaal, kaks tükki. Ja mida kahel on siin mõeldud, siis on, et tema visatakse ja siis tema vara ka, mida ta kangesti tähtsaks peaks, visatakse koos temaga, nagu täiesti mõtletu praht sinna purustajasse. Ja siis võib öelda ka jumbe dunna, ehk siis mis on nagu mitmus, Ja tema ja kõik tema sugused visatakse, et mitte ainult tema, vaid visatakse tema ja kõik, kes on siis sarnased. Nii, viies värs. Wa ma adraka mal khutama. Siin on kordus. Mida kasutas Allah subhanahu wa ta'ala Koraanis kordust? Siis kui ta tahab rõhutada, kui ta tahab tähelepanu saada selle, kes kuuleb neid värsse, ta tahab tähelepanu, sellele pöörata tahab, et iga üks kuulaks, kigitaks kõrvud, ta ütles veel kord, järelikult see midagi olulist. Ja ta küsibki siis, ja mis ütleks sulle, mis on see hävitaja? Ma adraka, mäl khutama. Nii, ja kõik kuulevad, kõigi tähelepanu on saavutatud, siis Allah subhanahu wa ta'ala ütleb, naarullahil muukada. Et see on Jumala süüdatud, igavene Jumala süüdatud tuli. Koraanis on seda Jumala omistavat ideed kasutatud mujal ka näiteks on oli see Naqatullah, Jumala kaamel see tähendab seda, et ta ei ole võrreldav kellegi teisega ta on Jumala isiki komand ja et siis sääli rahvas ei tohtinud teda puutuda seda kaamelit ja nad sellegi poolest tapsite ära, kuigi Jumal oli nii-öelda oma sildi sinna külge pandud, et see on minu oma. Et ühesõnaga üks asja on see, mis teeme meie ja teine asja on see, mis teeb Allah subhanahu wa ta'ala, see on täiesti võrreldamatu. Et meie süütame oma väikese lükkekese ja võime sellega juba väga palju kurja teha, aga kui Allah subhanahu wa ta'ala süütab tule, siis see on midagi palju enamat. Kuidas me suudaksimegi üldse ette kujutada, mis on see Allah subhanahu wa ta'ala tuli? Astaghfirullahu ladin. Nii ja muukata tähendab siis, mis on süüdatud, Allah on selle ise süütanud või on tema käsul süüdatud ja see iialgi ei kustu. Kui tema on süütanud, siis ta iialgi ei kustunud, on igavene, igavesti põlev tuli. Nii, ja kuna siin on kasutas see muukada, ei ole mitte, et siin on öeldud, et Allah subhanahu wa ta'ala süütab tule, oma tule või midagi sellist. Ja on kasutatud, et ta on kasutatud adjektiivina siin ja mitte tegusõnana, verbina. Siis arabi keel väljendabki siis siin selle adjektiiviga seda, et see on igavene, see on omadus. See tähendab, et see kuulub igavasti selle tule juurde, see ei ole mingi hetkeline tegevus, vaid see ongi nagu selle tule omadus, et ta on igavene. Algusest peale. Nii, seitsmes värs. Allati tattaliu alal äfide, mis neelab südamed. Tattaliu tähendab järgjärgult neelama. Ja siis fuad, mille mitmus on siis äfide, on selline sisemine süda või südamesüda ühesõnaga see kõige sisemisem osa sellest südamest ja on olnud ka, et selline põlev kuum süda on siis fuad, mida on siin kasutatud, sest et teine sõna, mis on palju tuntum sõna araabi keeles südame kohta on ju kalb. Aga siin on kasutatud just seda nagu sügavat sisemist südant nii-öelda. Thabit al-Bunani ütles, see põletab neid elusest peast kuni südameni ja seejärel ta lisas tõesti piin jõuab nendeni ja siis hakkas ta nutma. Ja Muhammad ibn Ka'b ütles see tähendab tuli, neelab alla igada keha osa, kuni ta jõuab südamini ja kurguni ja seejärel ta pöördub tagasi keha peale. Ehk siis ta põleb ära, kuni inimene põleb ära kuni südameni ja see, et ta süda jääb alles, tähendab seda, et ta elab. Kui süda enam ei tuksu, siis inimene ei ela ja kui ta on jõudnud sinna südameni, siis ta tuleb tagasi uuesti ja kõik see kasvab inimesele uuesti peale ja siis uuesti. Ja niimoodi edasi tagasi, et see oleks nii-öelda selline lõputu piin. Teine asi Koraanis on ka kirjeldatud seda, et põrgu kirjeldustes, et põletab ära naha ja kasvab peale uus nahk, millest siis vannal ajal inimesed ei saanud aru, et mis on selle uue naha kasvamise mõte. Aga tänapäeval teadus teab, et valuretseptorid on nahas. Kui nahk on ära põlenud kõik, siis inimene ei tunne valu enam. Ehk siis selles on see mõte, et ta tuleks tagasi, et jälle tunneks seda valu, jälle põleb ära ja jälle kasvab uus nahk peale. Nii. Kaheksas värs. Innaha aleihim muusada. Tõesti, see sulgub nende ümber. Isad araabia keeles on aedik või laud, kus loomi hoitakse kinni, aga selle omadus, üks omadus on veel see, et sellel aedikul see muutseda, ehk siis kui me mõtleme, et sellel aedikul on ka suks või värav olemas, ta ei ole lihtsalt mitte aedik või tal on kuskil see sissepääs, väljapääs ja see on selles mõttes veel rohkem piin, et me näeme, et on olemas väljapääs ja me ei saa seda kasutada. Me näeme seda väljaväsu, me tahame, me ronime selle väljaväsu poole ja meid pannaks ikka tagasi ja tagasi ja tagasi. Astaghfirullah, et Allah subhanahu wa ta'ala hoiaks meid selle eest. See on ühesõnaga moraalselt, üks on nagu füüsiline piin, teine on see moraalne piin, see meeleheide, et ma näen, et ma saaksin sealt välja, kui ma jõuaksin sinna, aga ma ei jõua, ma ei saa kuidagi sinna. Ja üheksas värs, fi amadin mumaddada, kõrgete sammastena, Mädda araabia keeles tähendab välja venitama ja ämed on rauast või puidust suur sammas, mille see karkass, mille terve maja nagu seisab põhimõtteliselt. Ja kui see kokku kukub, siis kukub kõik kokku. Ja siis siin on siis õpetlased on öelnud, et need sambad on siis kas tulesambad või raudsambad, mille külge põrgu elanikud on aheldatud, et noh, tulesammas üksesi raudsamba funktsioon veel see, et kui muidu see sammas, eks öelda, hoiab seda, seda ehitist püsti ja, ja sellest oleks võimalik ka tuge saada, aga raud tules, kujutad ette, et see on kuum, see on tuline, see, see lisab veel rohkem karistust, veel rohkem valu nendele põrguvelanikele. Nii, ja siis kokkuvõttes see suure algas ühe väga hirmsa sõnaga see whale, mis läbi, koraali, läbi koraani kirjeldab siis või, või, või ennustab siis kõige hullemad võimaliku asja kõige, kõige hullematele võimalikele pattudele. Ja Allah subhanahu wa ta'ala jätkab selles suuras siis kirjeldas, kirjeldades täpsemat seda whale'i, seda hävingut, et mida see endast kujutab. Ja see ta on väga võimas sõnum, ta on väga võimsa täpse sõnavaraga ja see on sellepärast, et ta on Koraanis see kõige viimane hoiatus põrgu eest. Ja siis nagu võtsime peale seda tulevad siis need suurad, mis on täpsemalt siis profet Muhammedi erinevat, profet Muhammedi kohta erinevatel teemadel. Nii, retsitatsioon. Nüüd siis kõigepealt kuuleme, kuidas professionaalne retsiteerija Ahmed al-Ajmi retsiteerib seda suurat.
وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ
Nii, kõigepealt siis pärshaaval. Bismillahirrahmanirrahim. Vailulli kulli humazatil lumaza. Alladhi jama'a maalan wa addada. يحسب أن ماله أخلده كلا لا ينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لا ينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع طلعوا على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته